Sign up to The Economist for in-depth curated expert analysis of world events and topics ranging from business and culture to science and technology. You'll get the weekly digital edition, online-only articles, curated newsletters on politics, the markets, science, culture and China, and full access to The Economist Podcast Plus. The Economist is independent journalism for independent thinking. Go to economist.com and get your first month free.
At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care, and we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it, all while saving businesses billions. That's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com/wonder.
Salmon Podcast มันสดอร่อย
Why It Matter Recap สรุปข่าวให้เกี่ยวกับคุณ Why It Matter Recap ประจำวันที่28สิงหาคม2563สรุปความขัดแย้งเพื่อไทยก้าวไกลเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับคสช.มองดาวดวงเดียวกันแต่ขอไปคนละทางตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาบรรดากองเชียร์สมาชิกสส.ไปจนถึงแกนนำของสองพรรคการเมืองหลักของพรรคฝ่ายค้านอย่างพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลต่างสาดความไม่พอใจเข้าหากันจากเรื่องที่เอาเข้าจริงทั้งสองพรรคเห็นตรงกันในเชิงหลักการนั่นคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับคสช.ที่มีเนื้อหาเอื้อประโยชน์ให้กับบางพรรคการเมืองที่ตั้งขึ้นมาเพื่อสืบทอดอำนาจของคณะรัฐประหารสิ่งที่ต่างกันมีเพียงรายละเอียดวิธีการและจังหวะเวลาทั้งที่มองเป้าหมายเดียวกันแล้วเหตุใดจึงมาทะเลาะกันตามหน้าสื่อตามโซเชียลมีเดียไม่ไปนั่งคุยกันหาข้อยุติร่วมกันจนฝ่ายตรงข้ามหรือฝ่ายที่อยากให้คงรัฐธรรมนูญฉบับคสช.เอาไว้ได้แต่นั่งหัวเราะอยู่ในใจ The Matter และ Salmon Podcast ขอสรุปเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ฟังขอย้อนกลับไปถึงที่มาของรัฐธรรมนูญฉบับคสช.นิดหนึ่งว่ามีปัญหาอย่างไรเหตุใดหลายๆฝ่ายที่เรียกร้องให้แก้ไขทั้งในส่วนของที่มาและเนื้อหาหลังยึดอำนาจในปี2557คสช.ก็สัญญาว่าจะปฏิรูปประเทศแล้วเดินหน้าจัดการเลือกตั้งตามโรดแมปในปี2559หลังจากรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ถูกประกาศใช้คสช.ได้แต่งตั้งคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญหรือกมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญที่มีบวรศักดิ์อุวันโนเป็นประธานเขียนรัฐธรรมนูญต่างๆเสร็จแล้วแต่ร่างดังกล่าวก็ถูกคว่ำโดยสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.โดยบวรศักดิ์ทิ้งวาทะน่าสนใจไว้ว่าเขาอยากอยู่ยาวซึ่งทุกวันนี้ทุกคนในประเทศต่างรู้แล้วว่าเขาที่บวรศักดิ์หมายถึงคือใครแน่นอนว่าโรดแมปเลือกตั้งย่อมขยับเพลงเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานกลายเป็นตลกหลายที่ใช้ล้อคณะทหารซึ่งไม่ทำตามสัญญาคสช.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกรท.ที่มีชัยฤชุพันธ์เป็นประธานพร้อมกับสูตรในการจัดทำกฎหมายสูงสุดประเทศฉบับใหม่6464คือร่างรัฐธรรมนูญ6เดือนทำประชามติ4เดือนทำกฎหมายลูก6เดือนและเลือกตั้ง4เดือนคาดว่าจะได้เลือกตั้งในปี2561ระหว่างนั้นคสช.ได้แก้กติกาประชามตินอกจากคำถามว่ารับไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ยังจะเปิดให้มีคำถามพ่วงประชามติเข้าไปด้วยและนี่คือจุดเริ่มต้นของปฏิบัติการอยากอยู่ยาวตามที่บวรศักดิ์เคยสปอยไว้ล่วงหน้าหรือที่สื่อมวลชนแขนงต่างๆขนานนามให้ว่าการสืบทอดอำนาจกรททำร่างรัฐธรรมนูญเสร็จตามกฎหมายเวลาพร้อมส่งร่างให้องค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องพิจารณาคสช.ขอปรับแก้ที่มาสว.ชุดแรกจากที่กำหนดให้เลือกกันในกลุ่มอาชีพไข้กันจำนวน200คนให้เป็นมาจากการแต่งตั้งโดยคสช .246 คน200คนเลือกจากคนกลุ่มอาชีพต่างๆส่วน46คนเลือกจากการสรรหามาโดยคสช.และมีผบ.เหล่าทัพเป็นสว.โดยตำแหน่งอีก6คนมีวาระ5ปีจากนั้นค่อยกลับไปเป็นที่มาตามที่กรท.เขียนไม่เพียงแก้ที่มาของสว.ให้คสช.คัดสรรคนมากับมือคำถามพ่วงที่สปท.สนช.องค์การที่คสช.แต่งตั้งคนกันมาเอง 100% ก็ยังเสนอให้สว.ชุดที่ว่ามีอำนาจในการร่วมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีด้วย วาระดำรงตำแหน่งสว.แต่งตั้งคือ5ปีวาระดำรงตำแหน่งนายกเต็มที่ก็4ปีนั่นแปลว่าสว.แต่งตั้งมีสิทธิ์โหวตเลือกนายกอย่างน้อย2สมัยแล้วสว.แต่งตั้งเลือกใครมาเป็นนายกใช่เขาที่บวรศักดิ์บอกว่าอยากอยู่ยาวหรือเปล่าการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญจัดขึ้นในวันที่7สิงหาคมปี2559พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคสช.และนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันมักอ้างว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี2560หรือฉบับคสช.ที่บังคับใช้กันอยู่ในปัจจุบันมีความชอบธรรมเพราะผ่านการลงประชามติมาแล้วโดยมีคนเห็นชอบ 16.8 ล้านเสียงไม่เห็นชอบ 10.6 ล้านเสียงแต่ถ้าใครยังจำกันได้หรือถ้าจำไม่ได้ลองค้นข้อมูลดูก็จะพบว่าการลงประชามติดังกล่าวเป็นไปท่ามกลางบรรยากาศการปิดกั้นการแสดงความเห็นต่างในเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญมาอย่างเข้มข้นไอลอรวบรวมข้อมูลมาพบว่ามีอย่างน้อย203คนถูกดำเนินคดีจากการโพสต์เฟซบุ๊กรณรงค์ไม่รับร่างจัดเวทีเสวนาตั้งศูนย์จับตาประชามติมีเรื่องเล่าเชิงขำขันว่าในบางจังหวัดผู้ว่าให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บป้ายกาโนที่ปักไว้ริมทางภายหลังจึงเพิ่งทราบว่าเป็นป้ายโฆษณาของผู้ขายกาแฟสมุนไพรเจ้าหนึ่งรัฐธรรมนูญที่ผ่านประชามติถูกโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศใช้เป็นกฎหมายในเดือนเมษายน2560กรท.จึงเดินหน้าจัดทำกฎหมายลูกเพื่อปูทางไปสู่การเลือกตั้งต่อไปโดยปฏิทินการเลือกตั้งถูกขยับครั้งแล้วครั้งเล่ากว่าจะได้เลือกตั้งกันจริงก็คือต้นปี2562ซึ่งเวลานั้นสว.แต่งตั้งกับอำนาจในการร่วมโหวตเลือกนายกจะส่งสำคัญต่อหน้าตารัฐบาลผู้เป็นนายกอย่างมีนัยยะสำคัญการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกในรอบเกือบทศวรรษเกิดขึ้นในวันที่24มีนาคม2562ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการซึ่งสื่อมวลชนและนักวิชาการนำคะแนนดิบมาคำนวณกับผลโหวตตามกติกาเลือกตั้งจัดสรรปันส่วนผสมหรือ MMA ที่กรท.ออกแบบมาอย่างซับซ้อนพรรคเพื่อไทยจะได้ส.ส. 137คนพรรคพลังประชารัฐจะได้ส.ส. 118คนพรรคอนาคตใหม่จะได้ส.ส. 87คนพรรคประชาธิปัตย์จะได้ส.ส. 54คนพรรคภูมิใจไทย52คนพรรคเสรีรวมไทย11คนพรรคชาติไทยพัฒนา11คนพรรคเศรษฐกิจใหม่6คนพรรคประชาชาติ6คนส่วนพรรคอื่นๆจะได้ส.ส.รวมกัน18คนหลังเลือกตั้งไม่กี่วัน7พรรคการเมืองได้แก่พรรคเพื่อไทยพรรคอนาคตใหม่พรรคเสรีรวมไทยพรรคเศรษฐกิจใหม่พรรคประชาชาติพรรคเพื่อชาติและพรรคพลังปวงชนไทยแถลงข่าวลงสัตยาบันร่วมจัดตั้งรัฐบาลด้วยกันในเวลานั้นว่ากันว่า7พรรคมีคะแนนเสียงรวมกัน253เสียงส่วนขั้วที่สนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อได้แก่พรรคพลังประชารัฐพรรครวมพลังประชาชาติไทยมีเสียงสนับสนุนรวมกันเพียง123เสียงเท่านั้นหากกติกาในช่วงนั้นให้มีเฉพาะส.ส.โหวตเลือกนายกได้ก็ยากมากๆที่ขั้วสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ให้เป็นนายกต่อจะคว้าชัยชนะในการจัดตั้งรัฐบาลได้แต่เมื่อมีเสียงสนับสนุนจากส.ว.แต่งตั้งที่มีเสียงอีก250เสียงรวมกันจึงทำให้เกมพลิกไม่รวมถึงการคิดคะแนนแบบแปลกๆของกกต.นี้ที่แจกเก้าอี้ส.ส.ให้กับพรรคเล็กถึง11พรรคผลคือไปถอนเก้าอี้ส.ส.จากพรรคใหญ่ลงทั้งที่บางพรรคเสียงไม่ถึงขั้นต่ำที่ควรจะมีส.ส.ได้คือ 71,000 คะแนนเป็นอย่างน้อยและนี่คือการแสดงอิทธิฤทธิ์ครั้งแรกของส.ว.แต่งตั้งที่มีอำนาจในการโหวตเลือกนายกโดยผลโหวตครั้งนั้นส.ว.แต่งตั้ง250คนโหวตเลือกพลเอกประยุทธ์ถึง249คนมีเพียงพรเพชรวิชิตชนชัยประธานสว.เท่านั้นที่งดออกเสียงตามมารยาทในฐานะรองประธานรัฐสภาผู้ควบคุมการประชุมเสียงวิจารณ์ต่อสว.แต่งตั้งยังรวมถึงการที่บางคนเป็นญาติพี่น้องกับคนในคสช.บางคนเคยทำงานให้คสช.มาแล้วบางคนเป็นผู้สรรหาสว.แต่กลายมาเป็นสว.เสียเองนี่คือเหตุผลที่ทำให้หลายๆฝ่ายมองว่าสว.แต่งตั้งเป็นกลไกอันพิกลพิการของรัฐธรรมนูญฉบับปี2560หรือฉบับคสช.ที่บิดเบือนผลการเลือกตั้งและทำให้คนที่อยากอยู่ยาวได้กลับมาสืบทอดอำนาจอีกครั้งย้อนกลับมาสู่ยุคปัจจุบันบรรยากาศทางการเมืองในปัจจุบันเสียงเรียกร้องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญดังกระหึ่มแม้แต่พีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคที่ปรึกษานายกที่ถูกส่งมาเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์แนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ยังมองว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี2560ต้องถูกแก้ไขคู่ขนานกัน ความเคลื่อนไหวของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่นำโดยนักเรียนนิสิตนักศึกษาซึ่งขยับจากโลกออนไลน์มาลงสู่ท้องถนนตั้งแต่ต้นปี2563ก็มีหนึ่งในข้อเรียกร้องสำคัญคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญเช่นกันการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนปลดแอกในวันเสาร์ที่18กรกฎาคมปี2563ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมีข้อเรียกร้อง3ข้อคือหยุดคุกคามประชาชนแก้ไขรัฐธรรมนูญและยุบสภาต่อมาข้อเรียกร้องในการเคลื่อนไหวของเยาวชนและแนวร่วมก็ขยับเพดานขึ้นไปโดยเฉพาะ3ข้อเรียกร้องของทนายอานนท์นำพาในการชุมนุมเสกถาผู้พิทักษ์ปกป้องประชาธิปไตยเมื่อวันที่3สิงหาคม2563ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและ10ข้อเรียกร้องของกลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุมเมื่อวันที่10สิงหาคม2563ที่ลานพญานาคมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตซึ่งภายหลังกลุ่มประชาชนปลดแอกที่เปลี่ยนชื่อมาจากกลุ่มเยาวชนปลดแอกได้นำข้อเสนอต่างๆมารวมกันเป็น3ข้อเรียกร้อง2จุดยืน1ความฝันในการชุมนุมวันที่16สิงหาคม2563ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในวันที่17สิงหาคม2563พรรคร่วมฝ่ายค้านนำโดยพรรคเพื่อไทยเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยยื่นยติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรขอให้แก้ไขมาตรา256ของรัฐธรรมนูญฉบับปี2560เพื่อจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.ขออธิบายก่อนว่าเงื่อนไขการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี2560หรือฉบับคสช.นั้นไม่ง่ายนักมีเสียงวิจารณ์มาตั้งแต่สมัยกรท.ยกร่างเมื่อปี2558ถึง2559แล้วว่าเขียนไว้แบบไม่อยากให้ถูกแก้เพราะต้องทำตามเงื่อนไขต่างๆดังต่อไปนี้ยติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องมาจากคณะรัฐมนตรีสส1ใน5ของทั้งหมดหรือสสและสวรวมกัน1ใน5ของทั้ง2สภาการลงมติในวาระแรกนอกจากต้องได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของสสและสวยังจะต้องมีเสียงสว1ใน3ของทั้งหมดหรือ84คนจาก250คนเห็นชอบการลงมติในวาระ2ได้ถือเสียงข้างมากเป็นผู้สำคัญการลงมติในวาระ3หรือวาระสุดท้ายนอกจากจะต้องได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของสสและสวโดยสว1ใน3ของทั้งหมดต้องเห็นชอบยังต้องได้เสียงจากสสฝ่ายค้านเกิน 20% ของทั้งหมดให้เห็นชอบด้วยหากการแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าวหากมีการแก้ไขเกี่ยวกับบททั่วไปหมวดพระมหากษัตริย์วิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามที่ฝ่ายค้านกำลังทำอยู่ไปจนถึงอำนาจของศาลและองค์กรอิสระจะต้องทำประชามติปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องอาศัยเสียงสว84คนขึ้นไปด้วยนี่แหละหลังจากพรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นยติแก้ไขรัฐธรรมนูญก็มีข่าวว่าพรรคก้าวไกลหรือพรรคอนาคตใหม่เดิมขอถอนรายชื่อออกจากยติดังกล่าว5นาทีก่อนยื่นเรื่องต่อประธานสภาโดยณัฐวุฒิบัวประทุมรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลอธิบายว่าเป็นเพราะในยติดังกล่าวมีการกำหนดเนื้อหาไว้เลยว่าจะไม่มีการแก้ไขในหมวดที่1และ2ทั้งที่จริงๆควรเปิดโอกาสให้สสร.พิจารณาเนื้อหาโดยอิสระและที่กลัวว่าจะไปแก้ไขหมวดพระมหากษัตริย์รัฐธรรมนูญฉบับปี2560มาตรา255ก็ล็อกไว้อยู่แล้วว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบจากการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐจะกระทำมิได้อยู่แล้วนอกจากนี้พรรคก้าวไกลยังมีร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับของตัวเองเพิ่มเติมอีกนั่นคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี2560ในมาตรา269ถึง272เพื่อปิดสวิตช์สวแต่งตั้งไม่ให้มาร่วมเลือกนายกได้แต่ปัญหาก็คือเสียงของพรรคก้าวไกลมีไม่ถึง1ใน5ของสสที่จะยื่นยติเองได้เพราะพรรคก้าวไกลมีสสแค่53คนต้องการขั้นต่ำ98คนจากทั้งหมด489คนต้องอาศัยสสจากพรรคอื่นมาช่วยด้วยวันที่25สิงหาคม2563พรรคเพื่อไทยที่มีสส132คนลงมติว่าจะไม่สนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคก้าวไกลแต่ยังจะเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยสสร.ตามยติเดิมนำไปสู่กระแสข่าวในทำนองที่ว่าสองพรรคขัดแย้งกันวัฒนาเมืองสุขแกนนำพรรคเพื่อไทยโพสต์สเตตัส Facebook อธิบายว่าตอนที่พรรคก้าวไกลถอนชื่อจากยติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีสสร.พวกตนก็ไม่ได้ไปตำหนิอะไรเพราะถือเป็นสิทธิของพรรคก้าวไกลแต่พรรคเพื่อไทยยังยืนยันจะเดินหน้าเสนอยติแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยการจัดตั้งสสร.ให้ได้ในสมัยประชุมนี้ซึ่งหากฝ่ายรัฐบาลเอาด้วยก็เชื่อว่าจะประสบความสำเร็จพรรคเพื่อไทย มีสิทธิ์จะรักษาคำพูดและยืนหยัดกับหลักการที่ตกลงไว้ที่เห็นว่าประชาชนได้ประโยชน์มากที่สุดส่วนพรรคอื่นก็มีสิทธิ์จะเปลี่ยนความคิดรายวันได้ตามกระแสซึ่งผมและเพื่อไทยไม่เคยไปต่อว่าหรือตำหนิแต่พรรคอื่นก็ไม่มีสิทธิ์มาตำหนิหรือต่อว่าพรรคเพื่อไทยเช่นกันหากจะเรียกตัวเองว่าเป็นประชาธิปไตยต้องเคารพสิทธิและความคิดผู้อื่นให้เป็นก่อนคือคำพูดของวัฒนาก่อนจะปิดท้ายด้วยคำพูดที่รุนแรงว่าทุเรศว่ะชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.และเลขาธิการพรรคก้าวไกลออกมาอธิบายว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยส.ส.ร.อาจใช้เวลานานถึง2ปีควรจะเร่งปิดสวิตช์ส.ว.แต่งตั้งเสียก่อนขณะที่สุทินคลังแสงส.ส.และแกนนำพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านออกมาลดอุณหภูมิลงโดยบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความขัดแย้งเป็นเพียงความเห็นต่างหลายฝ่ายออกมายอมรับว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี2560มีปัญหาแต่สิ่งที่ต้องไม่ลืมว่าก็มีบางฝ่ายที่ได้ประโยชน์จากรัฐธรรมนูญฉบับนี้ซึ่งเขียนขึ้นมาในยุคคสช.ดังนั้นการแก้ไขรัฐธรรมนูญจึงไม่ง่ายนักโดยเฉพาะการที่ต้องอาศัยเสียงของสว.แต่งตั้งที่ 99% เคยโหวตเลือกพลเอกประยุทธ์ให้เป็นนายกต่อแค่จุดเริ่มต้นก็แสดงให้เห็นถึงปัญหาหากพรรคฝ่ายค้านที่เรียกตัวเองว่าฝ่ายประชาธิปไตยยังไม่สามารถหาจุดลงตัวให้สามารถเดินหน้าทำงานสอดคล้องไปด้วยกันได้แม้มีความเห็นแตกต่างกันน่าสนใจเหมือนกันว่าที่สุดแล้วจะสามารถทำงานใหญ่ใดๆสำเร็จลุล่วงหรือไม่เพราะเอาเข้าจริงปัญหาของรัฐธรรมนูญฉบับปี2560ไม่ได้มีแค่เรื่องสว.แต่งตั้งเท่านั้นยังมีเรื่องอื่นๆอีกมากมายแล้วคนที่จะได้ยิ้มในท้ายที่สุดอาจไม่ใช่ประชาชนแต่เป็นคนที่ได้ประโยชน์จากการที่รัฐธรรมนูญฉบับปี2560ยังไม่ถูกแก้ไขหรือถูกถ่วงเวลาให้แก้ไขได้ช้าที่สุด
ติดตามรายการ Why It Matter Recap ได้ใน channel ของ Why It Matter ทุกช่องทางของ Salmon Podcast ครับ